Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-fevral, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Washingtonda ekstremizmga qarshi kurashga bag'ishlangan anjuman o'tmoqda. Afg'onistonda tinch aholi orasida talofatlar ortgan.
At this juncture, I don't see a further extension being useful if they have not agreed to the basic formulation.
Tahlilchilar Eron yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotgan tomonlar diplomatik o'yin olib borayotgan bo'lishi mumkin deydi.
Hozir prokuraturaga murojaat qildim. Sudga bugun bitta jo'natdim. Sudga a'zo prokuraturaga shikoyat.
Qaysi partiyadan yo'q bo'lish?
Tojikistonda 1-mart kuni parlament saylovlari, biroq aholi nomzodlardan bexabar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning aytishicha, mamlakat sharqidagi Debaltseva shahrida qurshovda qolgan qo'shinlar tartibli ravishda qurshovdan chiqishga muvaffaq bo'lgan. Poroshenko bugun front chizig'iga borib, askarlar bilan uchrashadi.
Повністю з бойовою технікою, з танками, з бойовими машинами піхоти, з самоходними артилерійськими установками.
Uning aytishicha, Debaltsevadagi qo'shinlarning 80% shaharni tark etgan, yana 2 kolonna tez orada asosiy kuchlarga qo'shiladi. Artilleriya hujumlariga qaramay 30 kishi yaralangan xolos, dedi davlat rahbari. Donetsk va Lugansk oblastlari orasida joylashgan shahar uchun so'nggi haftalarda og'ir janglar kechgan. Isyonchilar Debaltsevani xalqaga olganini aytib, Ukraina askarlaridan qurollarini tashlab taslim bo'lishni so'ragan edi. Biroq Poroshenko qo'shinlarning qurshovga tushganini tan olishdan bosh tortmoqda. Isyonchilar kechaning o'zida 72 askar taslim bo'lganini bildirgan. Bu manzarani YouTube'dagi videolarda ko'rish mumkin. O'tgan hafta Minskdagi muzokaralar yakunida sulh imzolanib, Donbas mintaqasining aksariyat qismida otishmalar tingan. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden isyonchilarga Rossiya qo'shinlari yordam berayotganini da'vo qilmoqda. Rossiya 12 fevral kuni imzolangan Minsk shartnomasini buzishda davom etsa jiddiy zarar ko'radi, deyiladi Oq uy bayonotida. Kecha BMT Xavfsizlik Kengashi Rossiya muallifligidagi rezolyutsiya loyihasini bir ovozdan qabul qilgan. Hujjat Minsk shartnomasini qo'llab-quvvatlab tomonlarni unga rioya qilishga, isyonchilarni esa Ukraina hududiy daxlsizligini hurmat qilishga chaqiradi. BMTning so'nggi hisobiga ko'ra, joriy yilda Afg'onistonda zo'ravonliklardan 2009-yildan beri 25%ga ko'p odam nobud bo'lgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, xurujlar salkam 3700 odamni hayotdan olib ketgan, taxminan 6850 odam jarohat olgan. Hisobotda aytilishicha, jangarilar aholi punktlarida granatomet, raketa, granatalarni ko'p ishga solmoqda. Suiqasd xurujlarining ham ortgani qayd etiladi. Bunga sabablardan biri sifatida o'tgan yil oxirida xalqaro kuchlarning mamlakatni tark etgani ko'rsatilmoqda. Tolibon va boshqa jangari guruhlar tinch aholi orasida talofatlarning 72%iga sababchi, 14% esa afg'on askarlari va xalqaro kuchlar o'qidan o'lgan, deyiladi BMT hisobotida. Tashkilot joriy yilda zo'ravonliklar kuchayishini bashorat qilmoqda. Qurbonlarning aksariyati ayollar va bolalar ekani aytiladi. Qo'shma Shtatlar va Turkiya Suriyada prezident Bashar Asadga qarshi jang qilayotgan mo'tadil isyonchilarni birgalikda tayyorgarlikdan o'tkazishga va jihozlashga kelishib oldi. Bunga doir hujjat yaqin kunlarda imzolanishi kutilmoqda. Pentagon rasmiylariga ko'ra, mart oyidan boshlab Turkiya, Qatar va Saudiya Arabistonida mingga yaqin amerikalik harbiy, 5000 suriyalik isyonchining harbiy tayyorgarligi bilan shug'ullanadi. Bu o'rtada xabarlarga ko'ra, Suriya armiyasi va Hizbulloh jangarilari Halab yaqinidagi bir necha qishloqni isyonchilardan tortib olgan. Hukumat kuchlari Halabdan Turkiya chegarasigacha bo'lgan yo'lni to'sib qo'yib, isyonchilarni Turkiya tomonidan yordam olishiga xalaqit bermoqda.
Hopefully to see them to respond to a similar request from the UN to halt mortar and rockets on all over the city of Aleppo for 6 weeks.
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Misturaning BMT xavfsizlik kengashiga aytishicha, Suriya hukumati Halabga qarshi havo hujumlarini 6 haftaga to'xtatishga va'da bergan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Myanma davlatida askarlar etnik ozchilikdagi isyonchilar bilan olishganidan so'ng favqulodda vaziyat hamda 3 oyga harbiy holat e'lon qilingan. Prezident Tein Shen shu haqda kecha televideniye orqali bildirgan. Kokan rayonida aholi uylarini tark etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, to'qnashuvlarda 50 askar va 26 isyonchi bo'lgan. Xitoy davlat matbuotining xabar berishicha, myanmalik 30 ming fuqaro so'nggi bir haftada Xitoyning Yunnan viloyatiga qochib o'tgan. Kokanlik isyonchilar asosan Xitoy millatiga mansub bo'lib, Myanma shimolida o'zi uchun muxtoriyat talab qilmoqda. Vashingtonda ekstremizmga qarshi xalqaro anjuman o'tmoqda. 60dan ortiq mamlakatdan diniy yetakchilar, politsiyachilar va rasmiylar bu holatga qarshi kurash yo'llari xususida fikr almashmoqda. Prezident Barak Obama Oq uydagi sammitga mezbonlik qilyapti. AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenning aytishicha, ekstremizmga qarshi kurashda havo hujumlari va istilolardan tashqari boshqa samaraliroq usullarni topish kerak.
We're here today because we all understand that in dealing with violent extremism, we need answers that go beyond a military answer.
Yolg'iz harbiy yo'l bilan zo'ravon ekstremizmni yengib bo'lmaydi, dedi u. Obama ma'muriyatiga ko'ra, odamlarning terrorchilar mafkurasiga uchmasligi uchun jamoalarda yoshlar bilan ko'p ish qilish kerak. Oq uy Los-Anjeles, Boston va Minneapolisdan shu borada namunali ish ko'rsatgan politsiya rasmiylarini anjumanga taklif etib, tajribasi bilan o'rtoqlashishni so'radi. Obama ma'muriyati jahon bo'ylab terrorizmga qarshi kurash doirasida ittifoqchi davlatlarga harbiy dronlarni sotishga qaror qildi. Davlat departamentiga ko'ra, uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlarni sotib olmoqchi bo'lgan davlatlar ma'lum talablarga rioya qilishi kerak bo'ladi. Xususan, AQSh ularning qanday maqsadda ishlatilishini nazorat qilish imkoniga ega bo'lishi, dronlar aholiga qarshi yoki aholi ustidan noqonuniy kuzatuv uchun ishlatilmasligi lozim, deydi rasmiylar. Dronlar qaysi mamlakatlarga sotilishi haqida ma'lumot berilmayapti. Qo'shma Shtatlar ayni damda dronlardan Pokiston, Afg'oniston, Iroq, Yaman va boshqa mamlakatlarda terrorchilarni nishonga olishda foydalanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida tahlilchilar Eron yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotgan tomonlar diplomatik o'yin olib borayotgan bo'lishi mumkin deydi. Tojikistonda 1 mart kuni parlament saylovlari, biroq aholi nomzodlardan bexabar. Shimoliy Karolinada o'ldirilgan 3 musulmon diniy adovat qurboni bo'lganmi? Nyu-York shahar ma'muriyati noqonuniy muhojirlarga guvohnoma taklif etmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Eron yadro dasturiga bag'ishlangan muzokaralarning asosiy qismi 24-martgacha, umumiy jarayon esa 1-iyulgacha tugashi kerak. Ham Washington, ham Tehron muloqotning yana cho'zilishiga qarshi ekanini ta'kidlab keladi. Ammo tahlilchilar fikricha taraflar shunchaki diplomatik o'yin olib borayotgan bo'lishi mumkin. Eron atom dasturiga doir xalqaro muzokaralar davom etar ekan, bu mamlakatni atom bombasi yaratish salohiyatidan ayirishga intilayotgan G'arb hamda sanksiyalarning bekor qilinishini istayotgan Tehron so'zlashuvlar 1-iyuldan keyinga cho'zilmasligi kerak demoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Germaniya kansleri Angela Merkel bilan yaqinda uchrashganida buni yana bir bor ta'kidladi.
At this juncture, I don't see a further extension being useful if they have not agreed to the basic.
Shu bosqichda yakuniy kelishuvga erishilmasa, ya'ni ular yadro qurolini ishlab chiqarishga qaratilgan faoliyatini to'xtatishga rozi bo'lmasa, muloqotni davom ettirish ortiqcha deb hisoblayman, deydi Obama. Shu oy Germaniyada o'tkazilgan xalqaro xavfsizlik konferensiyasida Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif shartnoma imzolanmasa osmon uzilib yerga tushmaydi deb aytgan edi.
I do not believe another extension is in the interest of anybody. As I did not believe this extension was either necessary or useful.
Muzokaralarni cho'zishdan bundan buyon hech kim manfaatdor emas. Jarayonni avval kechga surganimiz ham shart emas edi, deydi vazir. Ammo bunday fikrlarning bildirilishi aslida shunchaki diplomatik o'yin, deydi yadroviy siyosat bo'yicha mutaxassis James Acton.
I think this is largely a negotiating tactic. I think that each side is trying to put pressure on the other side to make an agreement.
Bu muzokara uslubi xolos, aslida har bir taraf boshqa tomonga shartnoma bo'yicha murosa qilish uchun bosim qo'ymoqda, deydi ekspert. Ammo bunday strategiya xavfli bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi.
I think this is largely a negotiating tactic. I think that each side is trying to put pressure on the other side to make an agreement.
But Acton says the strategy has its flaws.
Bunday uslubning muammosi shundaki, do'q po'pisalarga hech kim ishonmaydi, deydi Acton. Yadroviy qurollarning tarqalmasligi bo'yicha mutaxassis Kelsey Davenport fikricha, AQSh ham Eron ham o'z mamlakatlaridagi ichki bosim tufayli kelishuvga erishishni istaydi.
In the United States, there is this idea that Iran is just buying for time, that they're not serious about a deal, that they may covertly...
AQShda Eron vaqt yutishga urinyapti. Aslida shartnoma imzolash niyati yo'q. Atom bombasi bo'yicha ishlar esa maxfiy ravishda davom etyapti degan fikr mavjud. Har ikkala taraf hukumat siyosatiga qarshi boshqa kuchlar aralashmay turib bitimga erishmoqchi, deydi mutaxassis. Murosaga to'g'anoq bo'layotgan masala uranning boyitilish darajasi. G'arb muzokarachilari Erondan yadroviy inshootlardan umuman foydalanmaslikni talab qilmoqda. Eron esa kelishuvga erishilsa, sanksiyalar darhol bekor qilinsin, deydi. Muloqot natija bermasa, har ikkala taraf ko'p narsa yo'qotadi, deydi siyosatshunos Acton.
Iran loses because it will lose sanctions relief and there is a risk of military action. And the P5+1 loses if negotiations fall apart because all of the
Iron sanctuary bekor qilinmasligidan unga qarshi harbiy chora ko'rilishi mumkinligidan zarar ko'rishi mumkin. P5+1 ham zarar ko'radi chunki Iron yadro dasturiga qo'yilgan cheklovlar puchga chiqadi, dedi Acton. Diplomatik yechim mukammal bo'lmaydi, ammo hozirgi vaziyatda eng yaxshi yo'l shu, deydi u.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayot haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tojikistonda 1-martga rejalangan parlament saylovlari uchun tayyorgarlik ketyapti. Ro'yxatdan o'tgan 8 partiyaga a'zo nomzodlar saylov targ'iboti bilan band, lekin saylovchilarning ko'pi nomzodlarning kimligidan bexabar. Tafsilotlar bilan Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams.
Tojikistonda parlamentga saylov oldi targ'iboti va nomzodlar bilan uchrashuvlar boshlanib ketgan. Lekin ko'pchilik o'z tashvishlari, tirikchilik, bahorga ekinga tayyorgarlik bilan band. Saylovga qiziqish yo'q. Ko'chada ovoz beruvchilarga savol bersangiz, hafsala ko'rsatmaydi. Siyosiy faollik sezilmaydi. Hadik kuchli.
Saylov to'g'risida nima bilasan? Kimga ovoz berasizlar?
Ovoz berishni bilamiz. Odamlar tanimasa, ular bizga kelib chiqarmadi to'g'risida.
Kim nomzod bo'lganini bilmaysanmi?
Ha, o'zi o'qidik bilamiz. To'g'ri, biz Yenobodga ovoz beryapmizmi? Oblastga.
Bu jumhuriyatga ko'mi ro'yxatdagi?
Oblast, jumhuriyat rayonga ham.
Protasini tanidilaringmi?
Bitta, hozir bitta, ikkita tanidim.
Ikkitasini tanidingmi? Masiyaga qatnashib qo'ysang bilasanmi? Bilmasak o'zi.
Nega bilmaysizlar endi?
Qo'ying, keyin ertaga keyin tanimaysan ekan, nimaga qatnashmaysan deb gapirmasin.
Deyishadi saylovchilar qo'rquv bilan. Respublikada hukmron Tojikiston Xalq demokratik partiyasi vakillariga alternativ turgan Sotsial demokratik va Islom uyg'onish partiyasidan Oliy Majlis uchun ko'rsatilgan nomzodlarning aksari ro'yxatdan o'tkazilmagan. O'z-o'zini ko'rsatish huquqidan foydalanuvchilar uchun ham turli bosimlar o'tkazilgan. Saylov va referendumlar bo'yicha Respublika Markaziy komissiyasi qarori bilan Fayzinso Vohidova, Xo'ja Mahmad Umarov, Shuhrat Qudratov, Baxtiyor Nasrulloyev singari taniqli huquqshunoslar Sotsial demokratik partiya ro'yxatidan chiqarib tashlangan. Saylovchilarda biz saylaganimiz baribir o'tmaydi, hukumat xohlagani bo'ladi degan fikr hukmron. Ziyolilardan biri So'g'd viloyatining Spitamen nohiyasidan o'z nomzodini o'zi qo'ygan maktab direktori qasdan ro'yxatdan o'tkazilmaganini ta'kidladi. Ismimni aytmang-ku, muallim bilan suhbatlashib ko'ring, dardini aytadi dedi. Muallim Shodimurod Yoqubovni Havza saylov komissiyasiga norozilik arizasini topshirib chiqayotganda uchratdik. Uning so'zlarini tinglang.
Masalan, men o'zimni registratsiya qilmadi. Imzolarni nohaq tekshirib, o'zlari xulosa chiqarib, ekspert chaqirmasdan haqiqiy imzolarni bular haqiqiy emas deb menga qaror nimasini berdi, kopiyasini. Hozir prokuraturaga murojaat qildim. Sudga bugun bitta jo'natdim. Sudga a'zo prokuratura shikoyat.
Qaysi partiyadan yo'q o'zi?
Samovdvijeniye. O'zimni bildirgan qildim. Podpis bilan 100 podpisdan shu
hammasi qonuniy.
Qonun. Imzo qo'yganlarni olib borib pasporti bilan ko'rsatdi. Ko'rsatsa tanolmayapti.
Ishonchingiz qanday endi shunday holatda?
Ishonchimki, endi komissiya a'zolari, havzani a'zolari, raisi noqonuniy ishni qilyapti. Shaxsan mani havzamda.
Deydi o'z nomzodini qo'yib, harakati so'ndirilgan Shodimurod Yoqubov. Ko'chalarda hozir ko'proq prezident partiyasi deb nom olgan Tojikiston Xalq demokratik partiyasi vakillari targ'ibot varaqalarini ko'rish mumkin. Alternativlarniki yo ilinmaydi, yo ilingani ham imijimida yo'q qilinadi. Saylov uchastkalaridan birida ziyoli navbatchi soddalik qilib, kimni saylash kerakligini aytib turibmiz. Begona partiyalardagini qachon so'rasalar, ko'rsatamiz deb qo'ya qoldi.
Saylovchilarimizni nomini aytib, tushuntirib, mana shulardan saylaymiz. Mana shular oblast respublikaga mana falonchilar deb tushuntiryapmiz. O'zimizni mahalliy komissiyamizga mana falonchilar deb tushuntiryapmiz.
Xalq demokratik partiyasi targ'ibot varaqalari turibdi, boshqa partiyalarniki ko'rinmaydi.
Bu endi ko'proq shu Xalq demokratik partiyasini prezidentimiz partiyasini a'zosi ko'proq. Qolgan partiyalarga ham o'ziga yarasha talabotlar yaxshi.
Nima targ'ibot varaqalarini ko'rib bo'lmaydi?
Yo shetda sharvoz varaqalari shetda bor mana. Ko'rsatamiz kerak bo'lsa. Hammasi bu. Yana qanaqa savollar bo'lsa beramiz.
Tashqarida ko'rinmaydi-da.
Ayni tashqaridagi sekin-sekin yaqinlashyapti-ku, o'shanga yarasha tashqari ham bo'ladi ular.
Deydi saylov uchastkasi ulardan biridagi navbatchi sodda ziyoli. Demokratik partiyaning So'g'd viloyati raisi Abdujabbor Yo'ldoshev bu yilgi saylov oldingilaridan ancha erkin o'tadi deb ishonadi.
Haqiqatan ham nazar va digar intixobotga peshtara hozir imkoniyat hastki, hamon huquq osha talab qilinadi agar intixobot shaffof, ozod, demokratik bo'lsa.
Mening fikrimcha hozir agar huquqlarini talab qilib tursalar, saylov ilgarigi yillarga qaraganda erkin, demokratik tarzda shaffof o'tish imkoniyati bor. Oldinlari juda og'ir edi, dedi demokrat Yo'ldoshov. Saylov uchastkalaridan birida komissiya raisi hammasi xo'ja ko'rsinga, bu yerda odam yo'q, bu komissiyani men tashkil etmaganman axir, deb o'zini oqlaydi.
Hozir kotibamiz telefon qildi. Alinishdi odammi? Nima qilsam bittasi ishdan vaqti nima qilgan? Yo'q odam. Qaysi biri Rossiyada ketib qolgan yo'q. Kimni qo'yishimni bilmayman. Men uni tashkil qilganim yo'q, dedi.
Keling, boshimni og'ritmang, dedi komissiya raisi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda oliy va mahalliy majlislarga saylov xalqning bu muhim siyosiy ma'rakaga o'ta befarqligi, ishonchsizligi ruhida o'tmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Rashan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shimoliy Karolina universitetining 3 yosh talabasi o'ldirib ketilganidan beri diniy nafratga asoslangan jinoyat mavzusi tez-tez muhokama etilmoqda. Qotillikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxs hozir panjara ortida. Jinoyat diniy nafratga asoslanganmi yoki yo'qmi, bu haqda hali mahalliy politsiya ham, federal tergovchilar ham ma'lumot bergani yo'q. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Everybody addresses me as Jabin or
assistant. Musarud Jabin diya Yusor va Razanni yaxshi taniydi. Ularga maktabda muallimlik qilgan.
They would not let go any opportunity that they would get, you know, whenever it comes to charity.
Yaxshilik qilishda, ehson qilishda ular bir-biridan qolishmasdi. O'z mahallalarida va hamma joyda boshqalarga yordam berish uchun qanaqa imkoniyat bo'lsa, hammasiga vaqt topishardi, deydi u.
Their own community and the community at large.
Ular yordam missiyalari tarkibida xorijga borib kelishgan, deya o'z yordam kompaniyasini ham tashkil qilgan edi.
My name is Dia Barakat. I'm a dental student at UNC and I need your help.
Mening ismim Dia Barakat, stomatologiya talabasiman. Suriyadagi vaziyatni ko'rib, qanday yordam berishni bilmay umidsizlikka tushgan paytlaringiz bo'lganmi? Biz sizga yordam berish imkoniyatini taqdim etamiz, deydi Dia Barakat onlayn kompaniya uchun olingan videolardan birida. Musulmon faollar yoshlarning e'tiqodi bois hujumga uchraganini ta'kidlab, huquq tartibot organlaridan jinoyatni diniy adovat sifatida tekshirishni so'ramoqda.
This was a hate crime no matter what the media tries to cover it as. This was a hate crime.
Matbuot bu ishni bizga qanday ta'riflayotganiga qaramay, bu nafratga asoslangan jinoyat. Qotil aynan shu ayblov asosida jazo olmaguncha tinchimaymiz, deydi qurbonlar xotirasiga bag'ishlab Washingtonda o'tkazilgan tadbirda qatnashgan Maryam ismli faol. Qurbon bo'lgan musulmonlardan Yusor va Razan opa-singil, uchinchisi Diya esa Yusorning turmush o'rtog'i edi. Opa-singillarning otasi Muhammad Abu Salha ham qotillikning diniy adovatga asoslanganiga shubha qilmasligini aytadi.
I have talked to lawyers. I have talked to law professors. This has hate crime.
Advokatlar, huquqshunos professorlar bilan gaplashdim. Qaysi tomondan qaramang, adovat bo'lgani ko'rinib turibdi. Bu masala to'g'ri o'rganib chiqilmaguncha tinchimayman, deydi u. Federal qidiruv byurosi qotillik o'rganib chiqilayotganini ma'lum qildi. Jinoyat adovat tufayli sodir etilgani isbotlansa, jazo kattaroq bo'lishi mumkin. Yoshlarning ustozi Mustarud Jabinning aytishicha, Diya Yusor va Razan qilgan xayrli ishlar kelajak avlod uchun namuna bo'lib qoladi.
These children had great hopes, dreams. They had this.
Bu bolalarning orzulari, umidlari ulkan edi. Boshqalarga berishni yaxshi ko'rishardi. E'tiborlari shunda edi, to'g'ri yo'ldan adashmaslikda. Qisqa hayotlari davomida ko'pchilik bir umr qila olmaydigan ishlarni amalga oshirishdi, deydi u.
You know, in their lifetime. We need more people like that.
Shunday odamlarga yanada ko'proq ehtiyojimiz bor. Endi mening oldimda qiyin bir vazifa, maqsad bor. Ko'proq ana shunday idea, Yusor va Razanlarni yetishtirishimiz kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda immigratsiya islohoti yillar davomida muhokama etiladi. Ko'plab shtat va shaharlar yangi federal qonun qabul qilinishini kutib o'tirmasdan mahalliy miqyosda qarorlar qabul qilmoqda. Masalan, Nyu-Yorkda barcha fuqarolarga, jumladan mamlakatga noqonuniy kirgan odamlarga shahar meriyasi hujjat beradi. Tafsilotlar bilan Shohrux Hamron.
Manhattan kutubxonasida ochilgan mana bu kabi jami 12 ta markazda o'z shaxsini va shaharda doimiy yashashini isbotlay olgan har bir odam hujjat olishi mumkin. Hatto noqonuniy muhojirlar ham. Bankda hisob ochmoqchimisiz, farzandingizni maktabga bermoqchimisiz, davolanish uchun kasalxonaga borasizmi? Buning uchun sizda fotosuratli kartochka bo'lishi kerak. Uni olish uchun birinchi oyning o'zida 150 mingdan ziyod odam navbatga yozildi.
Bundan buyon bu odamlar o'zini biroz bo'lsa-da xavfsiz sezadi.
Immigratsiya uyushmasidan Betsi Plamga ko'ra, Nyu-Yorkning 500,000+ ziyod aholisi hujjatsiz. Amerika bo'ylab nolegal muhojirlarga guvohnoma berayotgan shaharlar sanoqli, lekin qonunlar boshqa joylarda ham sekin-asta o'zgaryapti. Nyu-York rasmiysi Nisha Agarwal deydiki, immigratsiya masalasida mahalliy hukumatlar federal islohotni kutib o'tirishi shart emas. Can still make
life better, easier. Odamlar hayoti yaxshiroq, yengilroq bo'lsin deymiz. Jumladan hujjatsiz muhojirlar uchun.
Islohot tarafdorlariga ko'ra, noqonuniy muhojirlar hujjati bo'lmagani uchun ham ko'p muammolar bilan yuzlashadi.
Masalan, jinoyatga guvoh bo'lgan odam qo'rqmasdan politsiyaga qo'ng'iroq qila olishi kerak.
Antonio Qo'shma Shtatlarga 1992-yilda Ekvadordan kelgan. Bugun qo'lida hujjati yo'q. Qayerga bormasin so'rashadi.
2007-yilgacha ishlash uchun ruxsatnomam bor edi. O'sha bilan uy sotib oldim. Suv va boshqa kommunal to'lovlarning hammasi mening zimmamda edi. Ipotekani ham to'lab turdim. Lekin ruxsatnomaning amal qilish muddati tugadi. Haydovchilik guvohnomam ham o'tmaydi. Soliqlarni to'lash uchun dokument bo'lishi kerak. Chunki har yili soliqlarni to'lab boraman.
Yo pago los taxis desde el 92. Hasta acá llego pagando los taxis.
Tashabbusga qarshilar ham ko'p. Ular fikricha, bu nolegal immigrantlarga imtiyoz berish bilan barobar. Qonunlarni buzish uchun zamin yaratiladi, deydi ular. Amerika immigratsiya islohoti uyushmasidan Ayrim Melman.
Hech bir shahar ma'muriyati federal hukumatga immigratsiya qonunlarini tatbiq etishda, nazorat qilishda to'siq bo'lmasligi kerak. Nyu-York esa go'yo odamlarga qonunlarni buzishda ko'maklashayotgandek.
Yaqinda butun mamlakatdan merlar Nyu-Yorkda yig'ilib, mahalliy darajada immigratsion tashabbuslarni ilgari surishga kelishib oldi.
Asl vaziyat qandayligini namoyish etsak, butun mamlakat miqyosida bu masalani muhokama qilishga turtki bo'ladi. Immigratsiya bo'yicha progressiv taklif g'oyalar bilan chiqsak, muammolarni hal qilsak, hamma yutadi.
Yangi guvohnoma Nyu-Yorkda millionlab odamlar uchun qulayliklar yaratadi. Lekin Kongressda keng ko'lamli immigratsion reformalardan hamon darak yo'q. Nyu-Yorkdan Daniela Shrayer, Washingtondan Shohrux Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
BMTning so'nggi hisobiga ko'ra, joriy yilda Afg'onistonda zo'ravonliklardan 2009-yildan beri 25%ga ko'p odam nobud bo'lgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, xurujlar salkam 3700 odamni hayotdan olib ketgan, taxminan 6850 odam jarohat olgan. Hisobotda aytilishicha, jangarilar aholi punktlarida granatomet, raketa, granatalarni ko'p ishga solmoqda. Qo'shma Shtatlar va Turkiya Suriyada prezident Bashar Asadga qarshi jang qilayotgan mo'tadil isyonchilarni birgalikda tayyorgarlikdan o'tkazishga va jihozlashga kelishib oldi. Bunga doir hujjat yaqin kunlarda imzolanishi kutilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.